Mēs ar Līdekas kungu esam pazīstami jau kādu laiku no studiju gadiem dzīvojot vienās Latvijas universitātes kopmītnēs. Līdekas kungs smēķēja tad, viņš smēķēja zooloģiskajā dārzā, viņš smēķēja arī Saeimā. Mēs viņu nesalauzīsim. Smēķēt vienkārši uz 10 metrus no Saeimas ir vēl riebīgāk nekā Saeimai uzturēt normālu telpu, kur to tiešām var darīt šeit iekšā.
Cilvēks ir iracionāla būtne, tā ka viņš norāda citiem, kas viņam būtu jādara, viņš ir ļoti nasks, bet tai pašā laikā, kad ir runa par mums pašiem, par Saeimas smēķētavu, nē, mēs turpināsim to darīt, tā kā mēs to darījām līdz šim.